Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
qoralarni namoyishga chorlagani uchun 10 kun qamashgan. Keyin Bog'ot tumaniga qamoqdan ketgan. Militsiyaxonaga. Keyin meni o'g'illarimni chaqirishgan shu yerga. O'sha yerdan yana mashinaga qo'yib, olib ketishgan. Keyin bolalarim mashinasi orqasidan borgan. O'sha avgi tunda qaratdimi? Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida. Voice of America,
Washington. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. AQSh vakillar palatasining Longworth binosidamiz, kongressman Trent Kelly huzurida. Kellining shtati Mississippi O'zbekiston bilan o'ziga xos rishtalarga ega.
Who proudly represents the state of Mississippi,
yes.
Which has a very special relationship.
Siz bilan O'zbekiston haqida gaplashgani keldik, kongressman Kelly.
Xush kelibsiz. Bu men uchun juda sevimli mavzu. Agar harbiy hamkorlikni ham nazarda tutsak. 3 kun oldin Mississippi shtati gubernatori bilan gaplashdim. U yaqinda O'zbekistonga borib keldi. O'zbekiston va Mississippi orasida o'xshashliklar ko'p.
How did this special relationship
O'zbekiston va Mississippi orasidagi hamkorlik qanday boshlangan? Siz Kongressga bilamiz 2015-yilda saylangansiz. Lekin O'zbekistonni ancha yaxshi bilasiz. Bu davlat bilan qanday qilib til topishgansiz?
Bilasizmi, o'zi ezgu niyatli odamlar har doim bir-birini topadi. Mississippi Milliy gvardiyasi a'zosiman. Bu kuchlar O'zbekiston harbiylarini treningdan o'tkazib keladi. Bu uzoq yillik programma. 2016-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlikda O'zbekistonga bordim, Kongress delegatsiyasi bilan. O'shanda hozirgi prezident, u paytdagi bosh vazir bilan tanishganman, prezident Mirziyoyev bilan. To'g'ri aytdimmi? Bilasiz-ku, bizda Mississippi shtatida ismlar qisqa, irlandcha odatda.
Bilaman, lekin prezident sizning ismingizni juda yaxshi bilsa kerak.
Ha, biladi. Shunday qilib, Mirziyoyev bilan bosh vazirlik paytidan beri tanishman. Prezidentlikka kelgach, juda yaxshi ishlar qila boshladi. Ilk bor uchrashganimizda senator Safoyev va tashqi ishlar vaziri Komilov ham bor edi. Safoyevmidi yo tashqi ishlar vaziri?
Yo'q, Safoyev senator edi u paytda ham.
Ajoyib inson. Do'stlashib ketdik. Kutilmagan uchrashuvlar. Men ularga qarab, shtatim bilan shunday hamkorlik bor, keling, gaplashib olaylik bu vaqtda dedim. Orada muloqot avj oldi. Aloqalarni kengaytirishga kelishib oldik va ishga kirishdik.
Demak, shaxsiy til topishish muhim, to'g'rimi? Inson inson bilan kelisha olishi kerak. Davlat departamenti yillardan beri xalqlarni xalqlar bilan bog'lash kerak deb keladi. Mississippi shtati ahli, O'zbekiston degan davlat va O'zbekiston xalqi haqida qanchalik biladi?
O'rganishyapti, bila boshlashgan. Juda ko'p narsalarni gapirib berishim mumkin. Juda yoqimli mavzu. Kongress delegatsiyasini o'zim olib borganman. 8 vakildan iborat edi. O'zbekistonga uzoq yillar mobaynida Kongressdan bunday katta qonunchilar guruhi bormagan edi. Boshqalarni ham O'zbekistonga qiziqtira boshladik. Doim gaplashamiz. Men o'zim Mississippi'da O'zbekiston haqida ko'p so'zlayman. Gubernatorimiz, iqtisod va harbiy masalalar bilan shug'ullanadigan bosh rasmiylarimiz borib kelishdi. Gap bu yerda faqat harbiy hamkorlikda emas. Biz boshqa sohalarda ham O'zbekiston bilan ishlashni xohlaymiz. Hamjihatmiz.
I want to ask you about your priorities later, but you
bu borada ham albatta so'rayman, lekin oldin vakillar palatasidagi O'zbekiston guruhi haqida gaplashaylik. Maqsadi nima bu guruhning?
Between the United States and Uzbekistan to make members here in the House of Representatives.
Maqsad O'zbekiston va AQSh orasidagi aloqalarni mustahkamlash. Vakillarimiz O'zbekistondagi jarayonlardan boxabar bo'lsin. Ko'plar umuman bilmas edi bu mamlakat haqida.
Hatto Kongressdagilar,
hatto shu yerdagilar. Hozirga kelib ko'plar ko'p narsa biladi. Qay mavzuda bo'lmasin, diniy erkinlikmi, inson huquqlari, paxta dalalarida yoki ishxonada, siyosiy mahbuslarni ozod etish masalasimi? O'zbekiston uzoq davr mobaynida yopiq edi. Hozir ular ochildi. Ular hozir mintaqaviy lider. Ular dunyo bo'ylab sherik va hamkorlarga ega. Prezident kelib, mudofaa vazirimiz, bizning prezidentimiz, men singari vakillar, shuningdek, senatorlar bilan uchrashdi. Bu muloqotlar juda muhim. Aytganimdek, bir-birimizni yaqindan taniyapmiz. O'zbekiston guruhidagi demokrat sherigim Vicente Gonzales bilan rezolyutsiya loyihasi taklif qildik. O'zbekiston bilan yaqindan hamkorlik qilamiz.
We just introduced Vicente Gonzales, who is the co-chair with me from Texas. We're introducing a resolution today that deals with Uzbekistan and what they've done and recognizing their independence.
So it's a bipartisan body, right?
Yes. Yeah.
Har ikki partiya a'zolari bor bu guruhda, shundaymi?
Ha.
Demak, O'zbekiston guruhi bu davlatga qiziqqan, u bilan hamkorlikni yoqlagan, bir-biri bilan bu borada gaplashib, maslahatlashib turadigan qonunchilar doirasi, shundaymi? Kongressda uzoq payt O'zbekistondagi siyosat va vaziyatni tanqid qilib kelganlar bor. Ular bilan ham gaplashib turasizmi?
We do, and you know, and it is on. I would say there is very few weeks that go by that I don't speak to the ambassador.
Gaplashamiz. Men O'zbekiston elchisi bilan muntazam aloqadaman.
Juda faol elchi.
Juda faol elchi. Yaqin do'stdek bo'lib qoldik. Men uchun bu qiyin emas, chunki O'zbekiston hukumatiga yaqinligimning va bu rishtalarning tekisligining sababi samimiylik. Dardimizni bir-birimizga ochiq aytamiz, bir-birimizni eshitamiz, muammolarni muhokama qilamiz, yechim izlaymiz, topamiz. Muammo esa ko'p, u yerda ham, bu yerda ham.
Sizga buni ko'p aytsa kerak, O'zbekiston tomon Amerikadan juda ko'p narsa kutmoqda. Ulkan umidlar bog'langan bu hamkorlikka, juda ko'p sohalarda. Faqat harbiy emas, o'zingiz qayd etganingizdek, biznes va sarmoya, taraqqiyot, inson huquqlari va texnik yordam. Amerika ham O'zbekistonda ko'p ishlar qilmoqchi, ko'maklashmoqchi. Siz uchun eng dolzarb masalalar nima? Prioritetlar nima?
What are your priorities? What are you mainly focused on?
Well, the military will always be there because I have such a strong tie to both.
Harbiy hamkorlik birinchi o'rinda.
Xavfsizlik demak.
Mintaqaviy hamkorlik. Afg'oniston ham buning ichida. O'zbekiston bu jarayonlarda muhim rol o'ynayapti. Taliban va Afg'oniston hukumati til topishi uchun harakat qilyapti. O'zbekiston mintaqaviy lider. Biz shunga qarab harakat qilyapmiz. Iqtisodiy jihatdan shtatimdagi yer yong'oq fermerlari bilan gaplashyapman. Mahsulotlarimiz uchun O'zbekistonda omborxona, ta'minot markazi ochmoqchimiz. Fermerlar tajriba va bilim almashadigan joy bo'lsin. Qishloq xo'jaligi nihoyatda muhim soha biz uchun. AQSh Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan O'zbekiston bilan hamkorlikni kuchaytirish borasida muloqotdaman.
Demak, harbiy hamkorlik, xavfsizlik bo'yicha hamkorlik, qishloq xo'jaligida hamkorlik,
qishloq xo'jaligi, iqtisod.
Kongressman Kelly Washingtonda va boshqa joylarda, hatto Toshkentda ham Amerika O'zbekiston bilan hamisha sendan ugina, mendan bugina qabilida hamkorlik qilgan degan tahlil chuqur ildiz otgan. Ya'ni siz O'zbekiston bilan muayyan maqsadlar uchun, masalan, Afg'oniston borasida ishlaysiz. Mintaqa sizga qayergadir o'tish yoki yetish uchun kerak. Yondashuv juda pragmatik, tor, uzoqni ko'zlamaydi deyshadi.
Shunday fikrlaganlar men bilan gaplashsin. Bu noto'g'ri tahlil. Men bu safar ham borsam, 3 yildan beri har noyabr O'zbekistondaman. Doimiy aloqadamiz. Vicente Gonzales bilan taklif qilgan rezolyutsiyam ham uzoq muddatli hamkorlikka undaydi. Biz ulkan tizimimiz. Kongressda 535 a'zo bor, 435 vakil, 100 senator. Balki ayrim hollarda qisqa muddatli maqsadlar ham bordir, lekin O'zbekiston bugun Kongressda ishonchli do'stlarga ega. Qolaversa, mana shtatlarning rahbarlari ham aloqa o'rnatmoqda. Shtatlar siyosati va hamkorligi alohida. Ular Afg'oniston uchun borayotgani yo'q. Maqsad iqtisodiy hamkorlik. Mississippi masalan, O'zbekiston bilan chuqur aloqa istaydi. Bizni tanqid qilayotganlar haqiqatni ko'rmayapti nazarimda.
Siz uzoq muddatli hamkorlik intilyapsiz.
Bir umrlik degan bo'lardim.
You hosted President Mirziyoyev last year when he was here.
Prezident Mirziyoyevni o'tgan yili bu yerda iliq kutib oldingiz, ko'rdik. Kapitoliyni aylantirdingiz.
Ha, aylantirdik. Lincoln xonasini ko'rsatdik. Lincoln prezidentlik paytida juda yaxshi ko'rgan joy bor. Shuni ko'rsatdik. Uchrashuv uchun juda mos zal.
Siz prezident Mirziyoyevga ishonasiz. Brigada generali sifatida sizning ishonchingizni qozonish oson emas aslida, to'g'rimi?
Yo'q, oson emas.
Shunday ekan, Kongressman Kelly, nima uchun O'zbekiston hukumati va prezident Mirziyoyev siz uchun ishonchli taraf?
First of all, I think we want this relationship and I think he wants it and I want it.
Birinchidan, biz hamkorlik xohlaymiz. O'zbekiston prezidenti ham shuni istaydi. Buning isboti ko'p. Kongressdan borganimizda prezident Yaponiyada edi, vazirlari bilan. Katta delegatsiya edik. Kunimiz bir-biriga to'g'ri kelmadi. Prezident Toshkentda bo'la olmasdi, chunki boshqa rahbarlar bilan uchrashuvlari rejalangan edi. Vazirlarning hammasini biz bilan muzokara qilishga yubordi. Bu uning irodasi kuchli ekanidan dalolat emasmi? Diniy mahbuslar masalasida ham maxsus elchimiz Brownback va Davlat departamenti bilan muzokara qilindi. Paxta terimi, bolalarni terimga olib chiqish masalasi ham muhokamada edi.
Majburiy mehnat, bolalar mehnati.
Biz bu masalalarni ko'tardik.
Muhokama qildingiz.
Albatta, va bu muammolar hal bo'ldi. Bu nimadan dalolat? O'zbekiston to'g'ri yo'ldan bormoqchi. Amerika hukumati sekin ishlaydi. O'zbekiston hukumati ham sekin ishlaydi. Hech kim biz xohlaganimizdek tez harakat qilmaydi. Mening kuzatishimcha, Mirziyoyev amalda ekan, O'zbekiston muntazam ravishda oldinga qadam tashlamoqda. Progress ketidan progress. Yaqinlashayotgan saylovlardan ham umidlar katta. Meni taklif qilishdi, keling kuzating deb. Faqat vaqti Rojdestvo bayramiga yaqin. Yosh bolam bor. Ketish qiyin bo'ladi. Lekin O'zbekiston hukumati eshikni ochib, keling jarayonni kuzating deyapti xalqaro hamjamiyatga. O'zbekistonda oshkoralik davri boshlangan. Bu juda yaxshi. Har doim ham kutilgan natijani bermasligi mumkin, lekin tuzum ochiq ekanini ko'rsatmoqchi. Ishonch va uzoq muddatli hamkorlik ortidagi asosiy omil shu.
Oliy majlis a'zolari bilan ham uchrashgansiz, gaplashgansiz. Qanday fikrdasiz ular haqida?
Senator Safoyev yaqin do'st. Parlament a'zolari bilan ham tanishman. Ularga yordam berib, quvvatlashimiz kerak. Ular xalqning ovozi bo'lishi kerak. Prezident ham shuni xohlaydi, fikrimcha. U parlament kuchli bo'lsin, deyapti. Qudratni bo'lishmoqchi. Hamma qudrat menda bo'lsin, demayapti. Oldin shunday edi. Bu prezident hokimiyatni bir o'zi egallab olmoqchi emas.
Ko'plar nazarida prezident o'z hokimiyatini mustahkamlab olgach, arqonni qattiqroq torta boshlashi mumkin.
Menga unday ko'rinmayapti. Aksincha, u ishonchni kuchaytirib, tuzumga tayansa bo'ladigan, xalq uchun ishlaydigan odamlarni olib kirishni xohlaydi. Dunyoni saylov jarayonini kuzating deb taklif qilib turibdi axir. Hokimiyatini mustahkamlayotgan odam bunday yo'ldan bormaydi. Saylovlar ko'rsatadi buni. Prezident o'zgarishlarga ochiq.
Borsangiz, har ikki partiya vakillari boradimi?
Yo, men o'zim. Yo, ikkala partiya vakillaridan iborat guruh. Ko'ramiz. Xalqaro tashkilotlarni ham taklif qilishgan. BMT va boshqalarni. Bu saylov oldingilaridan erkin va yangicha bo'ladi, shunday emasmi? Siz nima deysiz?
Bilasizmi, kongressman Kelli, bu saylov O'zbekiston siyosiy tizimi uchun tarixiy sinov. Sistema qanchalik yangilangani, isloq qilinganini ko'rsata olishi kerak. Davlatning asosida yangilik bor deya ko'rsatishi kerak. Siyosiy islohotlar bo'layotganidan darak berishi kerak. Nafaqat xalqaro hamjamiyat, balki O'zbekiston xalqining o'zi buni ko'rishi kerak.
Gap shundaki, 4 yil oldin O'zbekistonga xorijiy harbiylar kira olmagan bo'lar edi. Hatto trening uchun ham qo'yishmas edi. Hozir biz treninglar haqida gaplashyapmiz mudofa vaziri bilan. Prezident xabardor. Mintaqaviy mashqlar qilmoqchimiz. Chet ellik harbiylar boradi. Birga mashg'ulotlar o'tkaziladi. Zilzila yoki boshqa tabiiy ofatlarga qarshi tayyorgarlik.
O'zbekiston qonunlari xorijiy harbiylarga baza ochishga ruxsat bermaydi.
Biz trening uchun boramiz. Oldinlari hatto trening uchun ham amalda ruxsat yo'q edi. O'zbekiston hozir bunga ochiq. Chegaralar ham ochildi. 3-4 yil ichida vaziyat ancha yaxshilandi. Hamma narsa a'lo demayapman. Albatta unday emas. Bizning chegaralarimizga qarang. Ishlashimiz kerak. Lekin ijobiy o'zgarishlarni ham tan olish kerak. Ochilsa ochildi deymiz. Eskicha o'ylamasdan.
O'zbekiston mudofa vaziri, shuningdek, xavfsizlik bo'yicha rahbarlar bilan gaplashib turasiz-a?
Hammasi bilan. O'zbekiston harbiy akademiyalarida bo'ldim. Bir necha marta bordim. Biznes va iqtisod bo'yicha ham muloqotlar qildik. Hukumat bilan aloqadaman. Ular juda ochiq. Muammolarni bemalol muhokama qilishadi. Fikrimiz ham har doim bir emas va bu tabiiy.
Have seen improvement or either when we disagree and that's okay too.
Bu imkoniyatlarga siz Rossiya ta'siriga qarshi javob berish yo'li deb ham qaraysizmi? Markaziy Osiyoga bilasiz, ko'plab siyosatdonlar buyuk o'yinlar maydoni deb qaraydi. Bilaman, Vashingtonda ko'plar bunday qaramaydi. Sizchi? Rossiya qolaversa Xitoy ta'siridan xavotirdamisiz?
Xavotirda emasman. 3 oyoqli stulni tasavvur qiling. Biri Rossiyaniki va 5 yilcha oldin ancha uzun edi. Xitoyniki kalta edi. Amerikaniki esa deyarli yo'q edi.
Ya'ni u yoqda.
Ha, O'zbekistonda xususan. Hozir biz bormiz. Oyog'imiz uncha uzun emasdir, lekin tenglashib qolamiz. Bu juda muhim. Muvozanat kerak. O'zbekiston uchun bu yaxshi. U qadim ipak yo'ldagi davlat, boy davlat, buyuk xalq, katta ta'sirga ega hududda joylashgan. O'zbekiston hech kimning o'yinchog'i emas. Amerikaniki ham, Xitoyniki ham, Rossiyaniki ham. O'zbekiston xalqi o'z holicha buyuk va biz uni quvvatlaymiz. Mamlakat o'z foydasini o'ylab, o'zi qaror qiladi. Biz unga yordamlashamiz. AQSh va jumladan Mississippi shtati.
Play a part in that. But I'm not worried about Russian influence. I'll let them worry about us.
Rossiya ta'siridan qo'rqmayman. Ular bizdan qo'rqsin. Biz O'zbekistonni egallab olmoqchi emasmiz. O'zbekiston ravnaq topsin deymiz. O'zbekistonni O'zbekiston xalqi boshqarsin.
Kongressman Kelli, sizga do'stlik ordeni muborak bo'lsin. Toshkentda edim eshitganimda. Bu haqda qanday xabar topdingiz?
Elchi menga xabar berdi. Mukofot men uchun sharaf. Do'stligimiz timsoli. Qanday inson ekanimni sizga aytdim. Kim bilan do'stlashmay, men chin do'stman. 15-20 yil oldin shahrimda prokuror edim. O'sha paytda orttirgan do'stlarim, politsiyachilar, masalan, hamon qadrdonlarim. 10-15 yil oldin birga xizmat qilgan harbiylar bilan hozirgacha yaqinman. Do'stlikni va do'stini qadrlaydigan odamman. Do'st bir umrga do'st. Buni hamisha isbotlay olaman. Gapni qisqa qilaman. Tashqi ishlar vaziri Komilovdan prezident Mirziyoyev nomidan topshirgan ordeni uchun minnatdorman. Bu mukofot men uchun sharaf. Mississippi va AQSh orasidagi do'stlik va sheriklik ramzi. Bu hamkorlikni tebratish Kongress a'zosi sifatidagi asosiy ishim. Vicente Gonzales, Texasdan saylangan kongressmen bilan birga yuritadigan O'zbekiston guruhimiz ham biz uchun sharaf. O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligi munosabati bilan rezolyutsiya taklif qildik.
And I want to present this to you, Minister,
Camila. And this is in honor of all the progress that has been made.
Mamlakatda erishilgan yutuqlarda rahbariyat va vazirlarning hissasi katta. Ajoyib yurt. O'zbekistonga bormabsiz, bu dunyoni ko'rmabsiz. Men ikki joyga borishni yaxshi ko'raman. Vashington ulardan biri emas. Biri Mississippi, ikkinchisi esa O'zbekiston. Har ikkisida o'zimni uyimdagidek his qilaman. Bu buyuk davlatga, buyuk xalqqa mukofot uchun chuqur minnatdorchilik bildiraman.
Thank you, God bless you all. I'm just honored. That's to even be considered.
Aytganimdek, orden meni quvontirdi va ruhiy kuch berdi.
Kongressmen Kelly, xalqlarimiz, odamlarimiz deb ko'p aytasiz. Bizni hozir O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoning boshqa bir joyida ko'rib o'tirishgan bo'lsa, kimdir sizni tinglab, "Yaxshi, bu kongressmen O'zbekiston hukumati bilan juda do'stlashib olibdi. Lekin biz uni qiziqtiramizmi? Oddiy xalq dardi unga qanchalik qiziq" deb o'ylanayotgan bo'lsa-chi? Chunki hukumat va xalq ayrim narsalar u yoqlarda.
Unda tushunishingiz kerak. Men uchun hukumat va xalq ayrim emas. Men xalqman. Uning ichidan chiqqanman. 763 ming odamning nomidan saylanganman. Har ikki yilda qayta saylanishim kerak. Vakillar palatasi a'zosi Amerika xalqining eng muhim ovozi. Bu juda muhim. Bizni xalq saylaydi. Men bu yerda xalq ishongani uchun o'tiribman. Xalq va davlat bir narsa. Prezident Mirziyoyev ham shunga intilmoqda nazarimda. Parlament xalq ovozi bo'lsin, vakillar uning uchun kurashsin deya harakat qilmoqda. Eng kuchli hokimiyat bu xalq irodasi va xohishini aks ettira oladigan hukumat. Respublika deb shuni aytishadi. Shu bois ham bizning davlatimiz kuchli. O'zbekistonda yaqinlashayotgan saylovlar ham shu tomon yo'l deb umid qilamiz. Xalq ovozi.
Kuzatamiz birga.
Albatta, bora olaman degan umiddaman.
Suhbat uchun katta rahmat.
Sizga ham rahmat. Maroq bilan gaplashdim.
Thank you.
Xorazmdagi norozilik namoyishini jonli yoritib borish ortidan 10 kunlik hibsga hukm qilingan bloger Shabnama Olashkurova qamoq muddatini o'tab bo'lishi ortidan Urganchdagi ruhiy kasallar dispanseriga joylashtirilgan. Boltaboy Ollashkurovning Amerika ovoziga aytishicha, dispanserda majburan saqlanayotgan qizining taqdiri, salomatligi noma'lum.
Endi hozir men tushunmayapman, nima bo'lyapti, yuzi qanday davolayapti, nimani ukol qilyapti, balki narkotik ukol qilayotgandir. Uni sindirish, ruhiy sindirish niyati bor ulardan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Bloger Shabnam Ollashkurova o'tgan oy Urganchda shoir va jurnalist Mahmud Rajab tashkil etgan norozilik namoyishidagi ishtiroki uchun 10 kunlik ma'muriy qamoqqa hukm qilingan edi. Shabnam Ollashkurova Xorazmdan Toshkentgacha yurish rejalangan bu norozilik aksiyasini ishtirokchilar militsiya tomonidan hibs qilingunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda jonli yoritib bordi. Urganch sudi bu aksiyaning ikki ishtirokchisi Mahmud Rajab va Shabnam Olashkurovaga nisbatan 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosini belgiladi. Olashkurova shu 10 kunlik qamoq muddatini o'tab bo'lishi ortidan Urganchdagi ruhiy asab kasalliklar dispanseriga majburan joylashtirilgan. Ichki ishlar boshqarmasini Olashkurovaning yaqinlariga ma'lum qilishicha, jazo muddatini o'tashi davomida Shabnamning salomatligi, ruhiy holati yomonlashgan. Uni ruhiy kasallar shifoxonasida davolatishga qaror qilingan. Muolaja 2 oy davom etishi aytilgan. Shabnam Olashkurovaning otasi Boltaboy Olashkurovning Amerika ovoziga aytishicha, u qizining kasalligiga ishonmaydi. Uni ruhan sindirishni maqsad qilishmoqda degan xavotirda.
Endi agar shunday qo'ygan bo'lsa ham 10 kun yotib chiqdi-ku. Jinnixonaga tiqishadimi uni? Shuda agar qilgan bo'lsa, men ko'rmaganman-ku uni. Qanday qilib qamoqqa olib ketishganini, nimaga olib ketishganini. Lekin agar shunday bo'lsa ham uddasidan chiqdi-ku, qamoqqa yotib chiqdi-ku. Jinnixonaga tiqishadimi? Uni yonida bo'lgan u birgina bo'lmagan, uni yonida boshqasi ham bo'lgan. Mahmud Rajab degan. Uni nega tiqishmadi bo'lmasa, qamoqxonada uni jinniga aylantirishni yo'lini o'ylagandilar. haqiqiy endi hozir men tushunmayapman nima bo'lyapti yuzi qanday davolayapti nimani ukol qilyapti balki narkotik ukol qilayotgandir uni sindirish ruhiy sindirish niyati bor ularni u jasur qiz edi xalq uchun odamlar uchun yonib turardi uni ruhiy sindirish niyati bo'lgan endi maqsadiga erishish niyatida ular
deydi Shabnam Ollashukurovaning otasi Boltaboy Ollashukurovning aytishicha hibsxonadan ruhiy dispanserga joylashtirilgan qiziga o'z yaqinlari bilan suhbatlashish imkoniyati berilmagan. Akasi bilan o'tgan bir daqiqalik uchrashuv ham huquq tartibot vakillari nazoratida o'tgan.
Fuqarolarni namoyishga chorlagani uchun 10 kun qamashgan. Keyin Bog'ot tumaniga qamoqdan ketgan. Milisaxonaga. Keyin mening o'g'illarimni chaqirishgan u yerga. O'sha yerda yana mashinaga joylashtirib olib ketishgan. Keyin bolalarim mashinasida orqasidan borgan. O'sha haligi jinnixona deydimi? Ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borgan. O'sha yerda bir yarim minutlar chamasi gaplashmoqchi edik deydi. Ruxsat bermadi. Aralashdi gapga deydi. Militsionerlar deydi. Shu undan keyin hech kimni kiritmagan oldiga. U yerda rishotkalar bor deydi. O'sha borganda ko'rganda tasavvuratida u yer qamoqxonaga o'xshaydi deydi. U yerda rishotkalar bor deydi. Bu Xorazm viloyatida shunaqa kasalxona bor dedi. Nimaga rishotka qilib qo'yadi? U qasddan qilyaptimi? Shu qasddan qilayotgan bo'lishi kerak.
Deydi Ollashukurov. Prokuraturaning bloger Ollashukurov ishi bo'yicha tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseri Ollashukurovaning salomatligi yuzasidan fuqarolik ishlari bo'yicha Urganch tumanlararo sudiga murojaat qilgan. Sud 30-sentyabr kuni Ollashukurovani g'ayri-ixtiyoriy tartibda ruhiy asab kasalliklar dispanserida davolash haqida qaror chiqargan. Ajrimda Ollashukurovaning ruhiy salomatligi atrofdagilar uchun bevosita xavf tug'dirishi mumkin deb topilgan. Bloger Shabnam Ollashukurovani 10 kunlik qamoq ortidan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirgani jamoatchilikda ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bilan kutib olingan. Faollar Ollashukurovaga ozodlik talab qilingan bayonotlar bilan chiqishmoqda. Ayrim chiqishlarda mamlakatda ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirish bilan jazolash tartibi yana qaytayotganidan xavotir mavjud. O'zbekistonda faollarni jinnixonaga tiqish bilan jazolash tajribasi mavjud. Mamlakatdagi taniqli jurnalistlardan biri, marhum Karimovning jiyani Jamshid Karimov ham uzoq yillar majburan ruhiy kasallar shifoxonasida saqlab kelindi. Shabnam Ollashukurova shu yilning 23-sentyabrda jurnalist va shoir Mahmud Rajab tashkil etgan norozilik yurishini ijtimoiy tarmoqlarda jonli yoritib borishi ortidan hibs qilingan edi. Aksiya ishtirokchilari Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov qabuliga kirish uchun Xorazmdan Toshkentgacha yoyov kelishni maqsad qilishgan edi. Ishtirokchilarning hibsi bilan yakunlangan bu norozilik aksiyasi haqida keyinchalik Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi ham maxsus bayonot tarqatdi va tashkilotchilarni yo'l harakati qoidalarini, yig'ilishlar va aksiyalar o'tkazish tartibini buzishda ayblab chiqdi. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.